Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Qirg'izistonning Norinida yer talashganlar otgan o'qdan 6 kishi yaralandi. Eron prezidenti ayollar hijobi va iffatiga doir qonunni amalda qo'llashni buyurdi. Joniga suiqasd qilingan Yaponiya sobiq bosh vaziri kasalxonada vafot etdi. FIFA va UEFA sobiq prezidentlari tovlamachilik ishi bo'yicha oqlandi. Putin: Rossiya Ukrainadagi maxsus amaliyotga hali jiddiy kirishgani yo'q. Finlandiyada Rossiya bilan chegarada devor tiklashga oid qonun loyihasi ma'qullandi. BMT: dunyo aholisining qariyb 3dan 1 oziq-ovqat tanqisligi bilan to'qnashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Ammo uning qaysi ishga o'tkazilgani va o'rniga kimning administratsiya rahbari etib tayinlanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgan edi. Shveytsariya federal sudi Xalqaro futbol federatsiyasi, FIFA sobiq prezidenti Zepp Blatter va Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi, UEFA sobiq prezidenti Michel Platinini tovlamachilik ishi bo'yicha oqladi. Mazkur ish doirasida ular 2 million shveytsar frankini noqonuniy o'zlashtirganlik va hujjatlarni soxtalashtirganlikda ayblangan edi. Tergov materiallarida Blatter Platiniga FIFA'dagi faoliyati uchun soxtalashtirilgan hujjat asosida haq to'lagani iddao qilingan edi. Blatter ham Platini ham bu ayblovni tan olgan emas. Tergov boshlanganidan so'ng Blatter 2015 yilda, Platini esa 2016 yilda iste'fo berishga majbur bo'lgandi. Bu ikki shaxsga dastlab 8 yilga, keyin yana qo'shimcha ravishda 6 yilga futbol sohasida ishlash va futbolga aralashish taqiqlangan. Yaponiya sobiq bosh vaziri suiqasddan so'ng o'ziga kelmay kasalxonada jon berdi. Bu haqda Yaponiyaning NHK telekanali xabar qildi. Sindzo Abe 8 iyul kuni ertalab Nara shahridagi saylovoldi chiqishi chog'ida yaralangan. Abega orqasidan sochma o'q otadigan qurol bilan kamida 2 marta o'q uzilgan. Mahalliy turg'unlardan bo'lgan 40 yoshli hujumchi Tetsuya Yamagami qo'lga olingan. Mahalliy matbuotning yozishicha, u Yaponiya dengiz mudofaasi sobiq askari bo'lgan. 2006-2007 yillar hamda 2012-2020 yillarda Yaponiya hukumatini boshqargan Abe mamlakat tarixida bosh vazir lavozimida eng uzoq vaqt ishlagan mulozim bo'lib hisoblanadi. U 2020 yilda bosh vazirlikdan ketishi sababini sog'lig'i yomonlashgani bilan izohlagan edi. Norinda yer talashganlar o'rtasida yuz bergan otishmada mahalliy aholidan 6 kishi yaralangani to'g'risida viloyat militsiyasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, 7 iyul kuni soat 11:00 chamasida Norin tumanining Xutor Aktala qishlog'ida yashovchilardan birining uyini o'nlab odam toshbo'ron qilayotgani va o'q otilayotgani to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Yaralanganlardan 3 nafarining ahvoli og'ir ekanligi, ular jarrohlik amaliyotidan o'tkazilganligi aytildi. Ma'lum bo'lishicha, yer talashayotgan qishloqdoshlar bir-birlarining ustlaridan ariza yozib, turli organlarga murojaat qilishgan. Ammo bundan natija bo'lmagach, yer talashayotgan tomonlar o'zaro so'zlashish uchun yig'ilgan. Bu yig'ilish janjalga aylanib ketgan. Eron prezidenti Ibrohim Raisining mamlakatda hijob va iffat to'g'risidagi qonunni amalga kiritishga doir buyrug'i ayollarning kiyinishi borasida yangi cheklovlar ro'yxati paydo bo'lishiga olib keldi. Hukumat hijobni noto'g'ri o'rash deb atayotgan holatga qarshi kurash doirasida butun Eron bo'ylab 1400 dan ortiq shobalariga ega Millat banki ayol xodimlariga baland poshnali tufli va to'r paypoq kiyishni taqiqlovchi farmoyish chiqargan. Farmoyish bilan erkak menejerlarga ayollarni ma'muriy masalalar bo'yicha yordamchi qilib olish ham man etilgan. Rossiya Ukrainadagi maxsus amaliyot chog'ida hali jiddiy xatti-harakat qilganicha yo'q deya bayonot berdi 7 iyul kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Putinga ko'ra, Rossiya umuman olganda ishga hali jiddiy kirishmaganini hamma anglashi kerak. Ayni paytda uning aytishicha, Moskva sulh muzokaralaridan bosh tortmaydi. Lekin bugun muzokarani rad etayotganlar bilib qo'ysinlarki, bu qancha uzoq cho'zilsa, biz bilan kelishishlari shuncha qiyin bo'ladi deya urg'ulagan Rossiya rahbari. Vladimir Putin qonun chiqaruvchilar bilan uchrashuvda Rossiyaga qarshi sanksiyalar tashabbuskorlarining maqsadlari hosil bo'lmaganini ta'kidlagan. Finlandiya Rossiya bilan chegarasini mustahkamlashga kirishdi. 7 iyul kuni mamlakat parlamenti 1300 kilometrga uzangan Finlandiya-Rossiya chegarasi bo'ylab devor tiklash va favqulodda holat yuz bergan taqdirda chegarani yopishga oid qonun loyihasini ma'qulladi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Finlandiya rasmiylari bu chorani boshpana so'rovchilar oqimini tartibga solish istagi bilan izohlamoqdalar. Devor qurish uchun chegara xizmatiga qo'shimcha moliya ajratiladi. Rossiya qo'shinlari Ukraina hududiga bostirib kirishi ortidan Finlandiya va Shvetsiya o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida NATOga qo'shilish istagini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynilobiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan, ammo uning qaysi ishga o'tkazilgani va o'rniga kimning administratsiya rahbari etib tayinlanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2 iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynilobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimini tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlarga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi 2-chi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yil 26 avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotini, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlarga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynilobiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi, amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan rahmat bor. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib 3 iyul tongida Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q, biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uylar tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang, aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish, dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi, deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Eurasianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morgda ma kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerdaligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqanda deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublika O'zbekiston Milliy Gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4 iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson haqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy-iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishlar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobob sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlil ular Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shoxni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashri bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Al Jazeera telekanali ham Qoraqalpog'istondagi tartibsizlikni yoritish payti mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik bo'lganidan bahs etdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo idorasi direktori Hyu Williamson mazkur telekanalga bergan intervyusida O'zbekiston hukumatini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq va xolis tekshiruv o'tkazishga da'vat qilgan. Bu inson huquqlariga hurmatni isbotlash uchun qulay imkoniyat. Ro'y bergan hodisalar bo'yicha tekshiruv o'tkazilishi, qotilliklarga ehtimoliy aloqador bo'lgan politsiya va xavfsizlik kuchlari javobgarlikka tortilishi maqsadga muvofiqdir, deb aytgan Human Rights Watch vakili.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi. 250 ga yaqin jarohatlandi. Hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olaroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin, deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch. Transport qatnovi juda sirak, lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta.uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar, deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazida oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti, deb xabar qiladi Gazeta.uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha 2 versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga 2 guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4 iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5 iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan qilingan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159-moddasida ko'zda tutilgan jinoyat O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha, hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash, ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan, favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5 iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Qirg'izistonning Norinida yer talashganlar otgan o'qdan 6 kishi yaralandi. Eron prezidenti ayollar hijobi va iffatiga doir qonunni amalda qo'llashni buyurdi. Joniga suiqasd qilingan Yaponiya sobiq bosh vaziri kasalxonada vafot etdi. FIFA va UEFA sobiq prezidentlari tovlamachilik ishi bo'yicha oqlandi. Putin: Rossiya Ukrainadagi maxsus amaliyotga hali jiddiy kirishgani yo'q. Finlandiyada Rossiya bilan chegarada devor tiklashga oid qonun loyihasi ma'qullandi. BMT: Dunyo aholisining qariyb 3dan 1 oziq-ovqat tanqisligi bilan to'qnashdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'istonda ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlaridan 4 kun o'tib, hukumat mintaqada tinchlik hukm surayotganini aytmoqda. Ayni paytda kamida 18 kishining umriga zomin bo'lgan voqealar bois joriy qilingan favqulodda holat va komendantlik soati o'z kuchida qolmoqda. Inson huquqlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatini kuch tizimlari nazoratidagi hibs va tergov jarayonida inson huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirmoqda. Hozirgacha O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylar ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq turibdi. Assalomu alaykum. 6-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan ommaviy namoyishlar va tartibsizliklar bo'yicha tergov davom etmoqda. O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasidan, amaldagi konstitutsiyada belgilangan Qoraqalpog'istonning suverenlik maqomi hamda istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. 26 iyun kuni yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'lgan, 250 ga yaqini jarohatlangan, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olingani aytilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatini namoyishlarning bostirilishi va undan keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirib kelyapti. Shavkat Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob o'laroq baholanmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlari ham tahlil qilinishini bildirgan.
Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga topshiriq: har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin.
Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi? Buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda.
Yuragimdan aytayapman, men hayotimni qo'yganman bu masalaga, bu gaplarga. 1-2 yil kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan videolavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz va Gazeta.uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz internet nashri Nukusdan bir necha fotoreportaj e'lon qildi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aks etgan. Nukusdagi namoyishlar tinchigandan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'linmalaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edi deb xabar qildi muxbir. 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet ham uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq qolgani xabar qilinmoqda.
Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti.
Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz internet nashri muxbiri suhbatdoshlaridan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'radi. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha 2 versiya va bu versiya rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga 2 guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda.
Aytdilar, ikkinchi tomondan keldi-da, u ikkinchi yo'lning ikkinchi tomonidan kelganlar. Ular lekin tushunmadi.
Mana siz ham shu harbiy sohani odamisiz-da, ozmi ko'pmi vaziyatni to'g'ri ajratishga o'rgatilgansizlar. Bu namoyishchilar ichida qandaydir provokatorlar ularni boshqarib o'zi chetda turganlar ham bormi?
Endi ular ichkarida o'zi bilinayapti, ular yuzaga chiqmayapti-da ular. Bir odamlarni chiqaryapti-da, oldingi o'zlari ichkarida yuribdi ular.
O'zlari ichkarida.
Provokatsiya qilayotganlar bordi, ichkarida. Ana u bor.
Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sababi va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiyotganini xabar qilmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4 iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohati tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan.
1-2 iyul kunlari tartibsizliklarda qatnashgani uchun voqea joylarida ushlangan 516 nafar fuqaro ichki ishlar boshqarmasiga topshirildi. Ular bilan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Surishtiruv ishlari natijasida ayrimlari ma'muriy choralar qo'llanilgandan so'ng qo'yib yuborilmoqda.
5-chi yilga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi.
14 nafar fuqaro tartibsizliklar sodir bo'lgan joyda turli jarohatlar olib vafot etishgan. Shulardan 13tasi alkogol va giyohvand ta'sirida bo'lganligi aniqlangan.
Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor.
Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan, keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqida aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti, lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop moddalar iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi, lekin aslida kim-kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin, yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz.
Hozircha nukusliklar tilidan yangrayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalariga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarini qo'lga kiritib, hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda.
Abu to'llarida miltiq olgan, bizni mana Milliy gvardiyani otdi, kecha armiyamizga to'ntaro o'qilaman deb boshqardi. Bu nima degan gap? Tashqaridan uprovet qildi. yapıyorlar. Ular da oyunu oynuyor yapıyor. Çünkü ular da oyunu oynatkanda biz koymayız. Küçümüzden var, kudretimiz var, imkaniyatımızdan var. Qoraqalpog'istonda tinchlikni de o'rnatamiz.
Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqdalar. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangan va bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Maris Tarzers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi.
Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo aholining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda.
Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi.
O'zbekiston hukumatı endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz.
There are many questions about how the killing of protesters on July 1st and possibly July 2nd took place.
Birinchi va ikkinchi iyul kunlari halok bo'lgan namoyishchilar haqida bir qancha savollar bor. Namoyishchilarni mahalliy politsiya otib o'ldirganmi yoki ular namoyish vaqtidagi tartibsizliklar oqibatida halok bo'lganmi? Bu bizga ma'lum emas. Barchasiga oydinlik kiritish uchun ochiq, mustaqil tekshiruvlarni amalga oshirish kerak. Yevropa Ittifoqi ekspertlarini chaqirish lozim. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtatib turish uchun sabab bo'la oladi. Agar fuqarolar saylagan haqiqiy rahbarlar tepaga chiqsa, bu butun O'zbekiston barqarorligi uchun xizmat qilgan bo'lardi.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Tarmoq foydalanuvchilar va ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahrirda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Kanadada yashayotgan huquqshunos Baxtiyor Shohnazar aslida Qoraqalpog'iston Respublikasining maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan edi degan fikrda.
Birinchi navbatda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tarkibida avtonom respublika sifatida mavjud bo'lganini eslatib qo'ymoqchiman. Endi 91 yilda davlat mustaqilligiga erishib erkin bo'lganimizdan keyin 92 yilda qabul qilingan Islom Karimov boshchiligida qabul qilingan dastlabki erkinlik konstitutsiyasida nima uchundir mana shu avtonom respublika maqomi bekor qilinib o'rniga Qoraqalpog'iston suveren respublikasi deb kiritilgan. Nima emish yana O'zbekiston tarkibidagi suveren davlat emish. Endi bir tasavvur qila olasizmi? Masalan, Ukraina suveren davlat sifatida Rossiya tarkibida bo'lsa. Bu dunyo praktikasida ko'rilmagan, misli ko'rilmagan g'alati holat. Bu aslida demak, bundan tashqari Qozog'istonning erkinligi, Qoraqalpog'istonning erkinligi O'zbekiston Respublikasi tomonidan himoya qilinar ekan. Bu qanday himoya qilinadi? Yo'q, g'alati narsa o'zi bu narsalar. Keyin Qoraqalpog'istonning konstitutsiyasi O'zbekiston konstitutsiyasiga zid bo'lishi mumkin emas. Bu degani hududiy yaxlitlik haqidagi moddalar bor O'zbekistonda. Demak, ana shu tarkibiy qismiga kiradigan bo'lsa Qoraqalpog'iston, demak, O'zbekistondan ajralib chiqishi ham qandaydir g'alati narsa bo'ladi. Chunki O'zbekistonning qonunlari Qoraqalpog'istonda ham amal qiladi.
Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Ammo bu bilan Baxtiyor Shohnazar kabi yuristlar ko'targan huquqiy ziddiyat hal bo'lmadi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi. Hozircha mana shular yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4 iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5 iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4 iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1 iyul kuni boshlanib, 2 iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4 iyul kuni Oliy Majlis Prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75 moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70-modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2 iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizning Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralyapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150-tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4 iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolari bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1 iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5 iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya harbiy sanoatini dastaklagan AQSh o'zbek shirkatiga ikkilamchi sanksiya qo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistondagi Promcomplect Logistik xususiy korxonasi AQShning xalqaro sanksiyalarga oid qonunchiligini buzgani uchun ikkilamchi sanksiyaga tushdi. Ushbu shirkat Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlashda gumon qilinmoqda. AQSh o'zbek shirkatining Rossiyadagi hamkori radioavtomatika zavodiga shu yil 3-mart kuni sanksiya qo'llagan. Radioavtomatika Rossiya mudofaa sanoati uchun elektron butlovchi qismlarni ishlab chiqaradi. Promcomplect Logistik xususiy korxonasi esa rossiyalik hamkoriga mikro sxema va shu turdagi boshqa elektron qurilmalarni yetkazib beradi. Promcomplect Logistik O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk xususiy shirkat bo'ldi. U quruqlikda transport xizmatini ko'rsatuvchi shirkat o'laroq 2018-yilda ro'yxatga olingan. Ammo shirkatning Toshkentdagi bosh ofisi Rossiyaga qanday qilib mikrosxema yetkazib bergani haqida hozircha ma'lumot bermadi. AQSh Davlat Departamentining 28-iyun kuni e'lon qilgan bayonotida qayd etilishicha, O'zbekistondagi Promcomplect Logistik xususiy korxonasi Rossiyadagi hamkori radioavtomatika shirkati sanksiyaga tushganidan so'ng ham birga ishlashda davom etgan va hamkorining AQSh sanksiyalardan qochish harakatini faol qo'llab-quvvatlagan. AQSh savdo vazirligi 9 mamlakatdan jami 36 kompaniyaga AQSh texnologiyalari va tovarlarini olish imkonini chekladi. Bu cheklovlar qay shaklda ishlaydi va buning Toshkentdagi xususiy shirkat faoliyatiga ta'siri qanday bo'ladi? Bu borada rasmiylar hozircha biror izoh bergani yo'q. Promcomplect Logistik xususiy korxonasining Toshkentdagi orasida telefon go'shagini ko'targan mulozim: "Hozir bu masalada biror munosabat bildira olmayman. Dushanba kuni qo'ng'iroq qiling, o'sha kuni bu masalada munosabat bildirishni rejalayapmiz", dedi. Shirkat vakili o'zini tanishtirmadi. Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat reyestrida qayd etilishicha, Promcomplect Logistik 2018-yil iyul oyida Toshkentda ro'yxatdan o'tgan. Ustav kapitali 10 million so'm. Kompaniyaning faoliyat turi sifatida esa AQSh Davlat Departamenti bayonotida aytilgani kabi elektron qurilmalar ishlab chiqarish emas, balki quruqlikda transport xizmatlari ko'rsatish qayd etilgan. Shirkat ulushlarining yagona sohibi, ta'sischisi va rahbari sifatida Oleg Valerievich Grabilin ismi ko'rsatilgan. AQSh Davlat Departamenti Promcomplect Logistik xususiy korxonasiga qo'llangan jazo chorasi sanksiyalarni aylanib o'tishga urinayotgan Rossiya shirkatlari hamda tashkilotlari bilan ishlayotgan boshqa shirkat va tashkilotlarga ogohlantirish ekanini ta'kidlamoqda. Ro'yxatdagi shirkatlarning 25tasi Xitoyda, qolganlari Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Litva, Pokiston, Singapur, Buyuk Britaniya, Vyetnam va O'zbekistonda. Bu shirkat O'zbekiston va mintaqada Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan qo'llanilayotgan ikkilamchi sanksiyaga tushgan ilk va hozircha yagona shirkatdir. Bu mamlakatning obro'siga jiddiy zarar yetkazadi va davlatni sanksiya rejimiga halol amal qilmayotgan davlat sifatida taqdim qiladi. Ayniqsa korrupsiya borasidagi jiddiy muammolar inobatga olinsa, ikkinchidan ilk sanksiyaga tushgan shirkat ta'sischisi va direktor ham e'tiborni tortadi. Qandaydir Grabilin Oleg Valerievich, u qaysi davlat fuqarosi yoki rezidenti ekani tushunarsiz. Buning ustiga u Rossiyadagi qator logistika bilan shug'ullanadigan shirkatlarning ham ta'sischisi va rahbari. U O'zbekistonda qaysidir yuqori lavozimdagi amaldorning himoyasidagi odam. Ammo bunisi ham qiziq. Aks holda bu odam mamlakat obro'siga bu qadar zarar yetkazadigan bir faoliyat bilan shug'ullanish imkoniga ega bo'lmasdi, deydi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchi. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. Aslida Rossiyadagi shirkatlar, bank, tashkilot va yirik biznes vakillari oligarxlarga qo'llangan sanksiyalar oqibati O'zbekistonda ham ko'rina boshladi. Jumladan 27-iyun kuni Rossiyaning Savkombank banki O'zbekistonning Ozagro eksport bankining 100% ulushini sotib olish bitimini aynan sanksiyalar tufayli bekor qildi. Afsuski, bizga shuningdek Rossiyaning deyarli barcha tizimli ahamiyatga ega banklarga nisbatan sanksiyalar joriy etilgani sababli hozirgi sharoitda loyihani amalga oshirish imkonsiz bo'lib qoldi, dedi Savkombank boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Sergey Xatimskiy Interfax agentligiga. Savkombank shu yil fevral oyi oxirida avval AQSh, keyin esa qator g'arb davlatlari sanksiyasiga tushgan. O'zagro eksport banki esa 2017-yilda tashkil qilingan va ulushi to'liq Toshkent shahar hokimligiga tegishlidir. Bankning asosiy vazifasi eksportga ishlovchi mahalliy korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va meva-sabzavot mahsulotlari eksportini oshirishdir. Bu bankni Rossiya banki 4 million AQSh dollariga sotib olgani haqidagi xabar shu yilning 24-fevralida Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan kuni matbuotda berilgan edi. Ukrainaga bosqini ortidan Rossiya mislsiz sanksiyalar ostida qoldi va yuzlab g'arb shirkatlari, savdo uylari, ishlab chiqarish gigantlari Rossiyani tark etdi. Shuningdek, Rossiya bilan oldi-berdini ham to'xtatdi. 28 iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin parallel paralel import mahsulotlarini 2022 yil oxirigacha mamlakatga olib kirishga ruxsat berdi. Ya'ni Rossiya bilan ishlashni to'xtatgan shirkatlar va davlatlar mahsulotlarini boshqa davlatlar olib sotar shirkatlar tomonidan sotib olib mamlakatga olib kirishiga ruxsat berildi. Jumladan shu kunlarda sanksiyalar bois Xitoyning elektron jihozlar sotadigan yirik Honor shirkati Rossiyaga mahsulot yetkazib berishni to'xtatganini e'lon qildi. Ammo shu zahotiyoq bu shirkatning paralel import uchun O'zbekistondagi shirkatlar bilan kelishuvga erishgani, ayni paytda Armaniston va Gruziyadan hamkor qidirayotgani xabar qilindi. Hozircha paralel import bilan shug'ullanayotgan shirkatlar yoki bunga ruxsat bergan davlatlarga nisbatan sanksiya qo'llangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo ahvol shu tarzda davom etsa, bunday faoliyat uchun ham sanksiya qo'llanish ehtimoli yo'q emas. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyaga tutash va Kreml o'ziga do'st ko'rgan davlatlar, jumladan sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari Moskva tomonidan parallel import va ayni paytda sanksiyalarni turli biznes sxemalar vositasida aylanib o'tish uchun qulay platforma o'laroq ko'rilmoqda. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshlagani kuzatilayotir. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad manbai sifatida juda jozibali, ammo ayni paytda tahlikali imkoniyat bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalariga amal qilish borasidagi pozitsiyasi tushunarsiz. Prezident Mirziyoyev bu borada ommaga ochiq bayonot bermadi. Undan farqli Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan va ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo qo'shni Qozog'iston ham bu borada ochiq bayonot berdi. Bu qozoq biznesiga jiddiy ishora va sanksiya rejimiga to'liq amal qilish haqida ogohlantirish bo'ldi. Endi Toshkentga va nihoyat sukutni buzib Amerika hukumati qaroriga ochiq munosabat bildirish vaqti yetdi, deydi tahlilchi Alisher Ilhomov. Shu yilning 25-27 aprel kunlari Toshkentda o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Rossiyaning o'nlab shirkati bilan O'zbekistonning xususiy va davlat shirkatlari o'rtasida yirik hamkorlik kelishuvlariga erishildi. Tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning sanksiyalar ostida qolgan Gazprom Bank, Rossilxoz Bank, Rosatom kabi shirkatlari bo'ldi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratildi. Sanksiyaga tushgan yirik shirkatlar, jumladan Kamaz, Lada kabi avtomobillar zavodlari, Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlari ta'minotini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda mahalliy hamkorlar bilan qo'shma korxonalar ochishga kirishgani kuzatilgandi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya kapitali O'zbekistonda yangi ochilgan qo'shma korxonalardagi ulushi bo'yicha yetakchilik qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Surishtiruv: sanksiyaga tushmagan Gazprom Bank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq: Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprom Bank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprom Bank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom Bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom Bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprom Bank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprom Bank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprom Bankga nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lov to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.